Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu Jak to vidí dnes dostanou prostor názory Vladimíry Dvořákové. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesorky Vysoké školy ekonomické se zeptám například na to, v čem je důležitý výběr členů a vedení jednotlivých parlamentních výborů, co přinese letošní Mikuláš a co si myslí o ekonomické diplomacii či o skandálu kolem vděčnosti. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Prezident Miloš Zeman se chystá jmenovat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem kolem 6. prosince. Jeho připravovanou menšinovou vládu jmenuje zhruba kolem 15. prosince. Ještě předtím se s panem Babišem setká příští úterý, aby vyslechli jeho představu o složení vládního týmu. Jaká je ta vaše, paní profesorko, nebo spíše váš tip? To říkáte tomu dalšímu povolebnímu vývoji?
Tak já si myslím, že asi to bylo poměrně brzy jasné po těch prvních jednání se stranami, které se dostaly do parlamentu, kdy bylo vyjádřeno, že se nechtějí podílet na koalice a tudíž ta orientace byla na menšinový kabinet. Menšinový kabinet sám o sobě není žádnou tragédií. V různých zemích prostě bývá menšinový kabinet a samozřejmě také tu určitou podporu, aby mohl existovat nebo prosazovat zákony, řekněme napříč politickým spektrem, si ta vládnoucí strana většinou vyjednává různě, ale hlavně tím způsobem, že ponechává jim, řekněme, dosti silné kontrolní mechanismy. To je také běžné a nelze tomu nic vyčítat. Čemu lze něco vyčítat a čeho jsme byli svědky třeba při opoziční smlouvě, bylo potom to, když si ty opozičně smluvní strany potom jakoby rozdělili ten přístup k veřejným finančním prostředkům, respektive dozorčí rady, jako různé kontrolní rady, vedení podniků se státní účastí a tak dále. A to už není to standardní. Takže ano, kontrolní mechanismy ze strany parlamentu pořádku, to je prostě nutno vyjednat. Na druhou stranu nikoliv odměna ve formě specifického přístupu k veřejným prostředkům.
Tajnou volbou 5 místopředsedů bude dnes pokračovat ustavující schůze sněmovny. Poslanci také zřídí další sněmovní výbory. Celkem by jich mělo být 18, tedy tolik, kolik jich bylo v tom minulém volebním období. Hnutí ANO bude mít předsedy 7 sněmovních výborů, Demokratický blok 4, KSČM, SPD a Piráti po 2 a sociální demokraté 1 sněmovní výbor, respektive předsedu. Na tom se strany dohodly, v čem je skládání sněmovní důležité, paní profesorka, no jenom pro chod parlamentu jako takového, ale i z hlediska budoucí vlády.
No ono většinou to bývá hodně propojený, že jistě. Právě za jistou podporu nebo vlády koaliční mají domlouvají potom, jak to v té sněmovně bude vypadat, ale je to samozřejmě předsednictví v nějakém výboru má svůj význam, je tam jistý poměrně důležitý přístup k informacím, ale především organizace toho výboru, čím se zabývá, jakým způsobem zaujímá stanovisko. Neříkám, že prostě předseda nadiktuje to stanovisko, ale je to většinou někdo, kdo se tomu více věnuje. Navíc ty strany, ne vždycky je tam příplatek, takže je to taky ty předsednická místa jsou trošinku také i o tomhle. A je tam především ten určitý přístup k některým informacím a možnost některé věci ovlivnit. Já bych z hlediska se toho, jak se rozdělily ty výbory, řekla bych, že to v zásadě odpovídá proporčnímu zastoupení. Tam bych já neviděla velký problém. V něčem bych řekla, že dokonce hnutí ANO dalo větší prostor i těm dalším stranám svědomím, že ten nemá samozřejmě parlamentní většinu. Ale vidím tam dva problémy a uvidíme, jak to bude navoleno. První připadá mi, teď nevím, jaký výraz říci, ale velmi nevkusné, aby ANO mělo vedení zemědělského výboru. Kdy se prostě ví, Agrofert, já neříkám, že pan Faltýnek není odborník v těchto věcech, ale to velmi výrazné propojení s Agrofertem jako je prostě špatně a to si myslím, že být nemělo.
Já vám jenom do toho vstoupím, jak a vlastně kdo volí tedy ty předsedy?
Volí to sněmovna celá a většinou k tomu přichází se dohodnou na nějakém kompromisu, co kdo chce, co kdo komu chce dáti a je snaha samozřejmě mít důležité výbory, opozice chce získávat i důležité výbory a řekněme, zemědělský výbor není zase nějak tak velmi důležitý, ale na druhou stranu, nebo samozřejmě z ekonomického hlediska je, ale není to prostě ten výbor, který by, řekněme, se o něj všichni rvali, tradičně spíše tam lidovci někde také působí ty oblasti zemědělství. Ale je tu prostě je to nevhodný z hlediska toho potenciálního střetu zájmu a je úplně jedno, jestli jsou tam svěřenské fondy nebo nejsou.
Mimochodem, a je to střet zájmu?
Já si prostě myslím, že to je... Já hledala jsem výraz. Řekla jsem, že to je nevkusné. Já samozřejmě potom můžeme posoudit, kdy to chování, jednání, řekněme, sledovalo zájem Agrofertu. Ale minimálně prostě to nevytváří dobrý dojem a prostě je to věc, která by se neměla dělat. Je to, prostě neznamená to, že jestliže někde máte nějakou firmu a něco děláte pro stát, že nutně musíte upřednostňovat tu svoji firmu, ale prostě je to věc, která je riskantní, která vyvolává podezření a prostě v civilizovaných zemích se tomu brání tak, že prostě těmto věcem se vyhýbají, aby nemohly vznikat podezření. Takže to je jedna věc, kdy vidím ten výbor problematicky. A druhá věc, kdy to vidím také problematicky, je, pokud tedy bude navolen kandidát SPD do bezpečnostního výboru, protože já si osobně myslím, že tím se tedy zhorší bezpečnostní situace v České republice, protože ta vize SPD jak z hlediska bezpečnostní politiky, která se koncentrovala a voličsky pravděpodobně úspěšně na hrozbu, která reálně tady fakticky není. Přestože musíme v evropském rozměru zvažovat, že migrace může být jako určitý problém. A vlastně nikdy nezmiňovala ty skutečné hrozby, které jsou. A které si možná mnoho lidí ani neuvědomuje. A to mohou být třeba hrozby týkající se vůbec nových technologií, týkající se počítačů, týkající se tedy vlastně řízení mnoha věcí. A já teď nebudu mluvit o tom, jestli sem chodí falešné zprávy nebo nechodí. To prostě se potýká celý svět. Ale vemte si, jak jsou na technologiích závislé třeba nemocnice, operace, doprava, všechny tyto systémy, letecká doprava. Tohle jsou systémy, které vyžadují velmi výraznou přípravu, je to silně propojeno s bezpečnostní otázkou. A tohle to se vůbec nikde neobjevovalo, jako v programu SPD nebo u jejich odborníků, že bychom řekli, že třeba jsou si vědomi těch rizik. Takže to považuji za hodně špatný a ono to není dobře ani vůči okolí. Přece jenom jsme součástí nějakých spojenců, dostávají se k nám nějaké informace a musím říct, že jako asi ochota poskytovat některé informace České republice nemusí být vždycky úplně ideální. A jedna máme dlouhodobě několik let pana kancléře, který nemá bezpečnostní prověrku, který se pohybuje vlastně v oblasti velmi tajných informací, ke kterým má přístup prezident. A jako když se teda budeme dělat tu situaci u nás, pokud bezpečnostní výbor bude mít SPD, tak to skutečně zase ten obrázek příliš nezlepší.
Já jenom doplním, že hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje do čela bezpečnostního výboru lídra své kandidátky na Vysočině Radka Kotena. Podle pana Okamury pan Koten nemá žádné vazby na Rusko či Spojené státy.
Víte, já ani tak moc ty konspirační teorie nerozebírám, prostě to se vždycky dá někde něco vydedukovat nebo ne. Mně jde o to, jaký okruh nebezpečí prostě vnímá. A pokud teda bezpečnostní politika českého státu se bude koncentrovat na boj proti nebezpečí, který je v dané chvíli naprosto minimální a bude podceňovat jiné formy nebezpečí, tak to může být obrovský problém. Vzpomeňme na v Americe Las Vegas, jako desítky mrtvých lidí, který prostě souviseli s tím, jenom že nějaký tedy psychopat de facto začal střílet. Ale my jsme zažili něco v Uherském Brodě. Víte, ta rizika jsou samozřejmě různá, na které se musí dát pozor, ale třeba opravdu ta technologie to chce, aby ti lidé skutečně si uvědomovali, že toto je důležitý problém a tady je potřeba prostě tu zemi chránit a mít odpovídající řízení. A tam já si nedokážu představit teda nikoho z SPD a pana Kotena také nepovažuji za nějakého opravdu, řekněme, odborníka nebo člověka, který by se orientoval, já nemyslím, že by musel být specialista, ale který by se orientoval v šíři těch problémů, který by vlastně měli sledovat poslanci, jestli vláda jedná.
Jako
správně.
Úplně první vznikl nebo byl sformován nová podoba mandátového a imunitního výboru. Policie poslala do sněmovny novou žádost o vydání pánů Babiše a Faltýnka. Předchozí sněmovné imunity zbavila. Jak se na to díváte, paní profesorko, respektive odhadujete, jak to možná dopadne tentokrát? Pan Babiš považuje postup policie za urputnou snahu zbavit se ho.
Tak já bych to považovala za snahu prostě vyšetřit některé věci. Ta podezření tam byla poměrně dosti jasná, čímž já neříkám, jestli došlo ke spáchání trestného činu nebo nedošlo. Policie žádala o vydání před volbami, to se říkalo, že je to vlastně hrozné, protože se tím snaží ovlivnit volby. Já už jsem tehdy říkala, že tedy jak to má policie dělat, jestli tedy po volbách, tak se bude snažit zabránit vzniku vlády. A pokud ta vláda vznikne a oni by poté počkali a teprve pak poté žádali o vydání, tak by to byla snaha o destabilizaci vlády. To prostě ta policie jednat někdy může. To vyšetřování trvá už poměrně dost dlouho, ale pokud vím, když tam dělalo kontrolu vrchní státní zastupitelství, jestli proč vlastně to trvá tak dlouho, tak si myslím, že tam bylo aspoň v té zprávě naznačeno, že to bylo také z toho důvodu, že mnohokrát se prostě vyšetřování nedostavili, neměli čas, nemohli z nějakého důvodu. Takže to rozhodně nebylo z toho důvodu, že by policie seděla a čekala, až tedy bude těsně před volbami nebo něco takového, ale snažila se ty věci řešit ještě dříve.
Že se vracím ještě k těm jednotlivým výborům. Obecně řečeno, jaká kritéria by měla platit nebo aktuálně platí pro výběr členů a šéfů jednotlivých parlamentních výborů? Protože i sama jste teď popsala tu nesmírnou důležitost.
Tak ono záleží hodně na těch politických stranách. Většinou je to teda nejdřív vyjednávání, kolik a jaké výbory budou, a samozřejmě v tom je trošku ten mechanismus i možná, jak dalece teda budou fungovat jako kontrolně nebo budou spíše takové kamarádské vůči vládě. A potom ty osobnosti do jednotlivých výborů nominují politické strany, které by měly vlastně vědět, kdo jakým způsobem je vhodný pro danou činnost. Velice často v těch výborech bývá i určitá kontinuita. Nemusí to být předseda, ale členové výboru. Velmi často se stává, že pokračují v dalším volebním období. V Americe je to víceméně skoro vždycky stejné, protože tím získávají jistou kvalifikaci, získají vědí, jak se věci řešily. A ono popravdě řečeno pro celou společnost je dobré, pokud se navazuje na něco a pokud tam není, že vždycky s novým výborem přijde úplně razantně nová koncepce čehokoliv. Takže ta určitá kontinuita tam bývá.
A bude zachována ta kontinuita nyní v některých momentech nebo výborech?
Tak máme hodně nových poslanců. Máme vlastně sněmovnu, která je velmi nová, na města 130 nových poslanců, jestli to číslo nepletu, ale je tam prostě vysoké procento a vysoký podíl nových poslanců a v tomhle okamžiku to vlastně tam trochu ten princip narušuje. Já jsem se otřela o zemědělský výbor a pana Faltýnka, tak tam ta kontinuita by byla. Tam byla i předtím. Takže tam ne vždycky možná je to úplně ideální, ale tentokrát ti noví poslanci vždycky představují určité riziko. No prostě najít zaprvé volí voliči, takže nechme jim toto právo, ale když o tom přemýšlejí politologové, tak nevidí jako dobré, když je tam vysoká míra kontinuity, to znamená 90% poslanců je znovu zvoleno a 10% je nových. Ale v momentě, kdy více jak 50% je úplně nových, tak to zase může právě narušit ten běh. A je otázka, jak dalece třeba teď ta stížnost, že to nebylo připraveno, dohody nebyly dány, nejsou vlastně dány i tím, že je tam značná část nových osob.
Ve spleti zpráv o povolebním výboji možná trošku zanikla informace o tom, že senátní výbor nedoporučil novelu o zbraních.
Já jsem velice ráda, tam se jednalo o možnost použití vlastně držení zbraně z důvodu podílu na obrany země. Ve své podstatě to byla novela, která byla přijata v poslanecké sněmovně a nyní má být projednána v Senátu a ji považuji za velmi nebezpečnou a byla to opět, jako bych řekla, typický rys u nás bez jakéhokoliv většího zvážení, snaha obejít omezení Evropské unie, která nechce poloautomatické a automatické zbraně. Když se vrátím znovu k tomu, co se dělo v Las Vegas, tak tam ten útočník měl asi 40 poloautomatických zbraní přeměněných na automatické, což je poměrně jednoduše. A já prostě nevěřím, a z toho mám důvod, že ten bezpečnostní výbor trochu obavy, že by více zbraní mezi lidmi mohlo zvyšovat bezpečnost tohoto státu. Většina, přestože se tady tvrdil opak, většina trestných činů spáchaných zbraněmi je z legálně držených zbraní, případně ze zbraní, které byly zcizeny z těch legálně držených. Takže to, abychom tady měli lepší, jednodušší přístup k poloautomatickým zbraním, považuji za naprosto kontraproduktivní z hlediska jakékoliv bezpečnosti.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Ruská armádní televize Zvezda se omluvila za úterní článek o sovětské okupaci Československa z roku 1968. Podle ruského premiéra Medveděva vyjadřuje text osobní názor autora, nikoli televize. Autor textu napsal, že Československo mělo být Sovětskému svazu vděčné za rok 68, protože, cituji, vstup vojsk do Československa nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie použité za sametových revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru. Tolik citace. Text byl stažen, na webu je nový článek, který vlastně ten vstup vojsk do naší země opatrně kritizuje. Naopak vyzdvihuje roli prezidenta Miloše Zemana jako odpůrce okupace. Proč se takový text, paní profesorko, objevil v době státní návštěvy hlavy cizího státu, českého státu konkrétně?
Samozřejmě tohle už je trošku na taky ty konspirační úvahy, co kdo mohl tímto sledovat. Samozřejmě to je velmi nepříjemná záležitost, protože ve své podstatě to jakoby zhoršilo pozice Miloše Zemana, který tam přijel a najednou se teda objeví článek tohoto typu. Já osobně si říkám, že tam může hrát roli určitý fakt, že armáda je také politický aktér v Rusku, není to jako úplně apolitická instituce a bylo to teda na té armádní televizi a docela bych si řekla, že tam mohl být i takový jakoby trochu tlak tím, že prezident Zeman má v Jekaterinburgu nyní pohovořit o významu legií. Vztah Ruska k legiím, které bojovaly na straně spojenců proti Rusku, ruské revoluci, je vlastně hodně problematický. Já jsem slyšela někdy, jak byly třeba konflikty v 50. letech, když třeba vojáci tady zpřátelené armády někde seděli, popíjeli a teď jako se bavili o těch frontových zážitcích a ten ruský voják zjistil, že ten dotyčný má ty frontové zážitky vlastně z doplegí, kdy vlastně stáli na opačné straně. Takže já nevím, jestli toto nebyl trošku jakoby takový štípanec, takový signál, který se mohl k tomu dát. Ona, ta diplomatická řeč je vždycky hodně složitá. Já jsem se jenom musela usmát, když pan Mladěv říkal, to je názor autora, to my neovlivňujeme, že jo, jako svoboda tisku. A do půl hodiny tam byl text jako úplně jiný. Takže to také jako v celku nevyznívá úplně ideálně, ale říkám, může to být vůbec tahle ta interpretace, protože armády mají velice často ty své bojové tradice, na které navazují a vybírá se vždycky, která ta tradice vlastně je někde podstatná a která není. Takže tady mohlo být jako to zachování osvoboditelské úlohy armády v roce 68 a zároveň trochu jakoby snížení nebo ukázat to jako nepřátelství vlastně legií vůči Rusku.
Mimochodem, pan prezident Miloš Zeman označil tento text za záměrnou provokaci.
Já si myslím, že to záměrná provokace byla, jenom je otázka, kdo ji záměrně udělal.
A z jakého důvodu? Podle prezidenta zástupci českých podniků, kteří s jeho delegací jsou na návštěvě v Ruské federaci, podepíší s partnery kontrakty za 20 miliard korun. Jak a v čem je důležitá ekonomická diplomacie a jaký by měl být, řekněme, poměr k té politické?
Samozřejmě to zní vždycky strašně úctyhodně. 20 miliard korun, to prostě jsou zakázky. Ale pro ekonomii potom je, nebo i pro politologie je pak důležité, o jakou strukturu se jedná, o co jde, jaké jsou to investice, nejsou to investice, prodej zboží a udělat si takovou trochu analýzu. Ona ta politická a ekonomická diplomacie vždycky musí být propojena, protože jedna z těch věcí, která se zvažuje třeba bezpečnostní situace, aby nebylo příliš ta země závislá na někom. Mnoho lidí teď jako upozorňuje třeba, že Spojené státy jsou zadlužené u Číny. A to samozřejmě také nějakým způsobem třeba ovlivňuje to jejich postavení. Takže to je první věc. Celkově bezpečnostní situace země, o jaké věci jde. Druhá věc je, že třeba u mnohých investic, a to byla také hodně třeba politiky Číny a možná i teda Ruska, co se v západní Evropě zjišťovali, že zakoupili nějakou firmu, zaplatili za ní, ale tu firmu v této zemi uzavřeli a odvezli si ji vlastně domů s know-how a tam rozjeli vlastní výrobu. Takže dopady na, přestože tam byly jakési, když se to vezme, jakoby investice do podnikání v té dané zemi, tak to vlastně pak mělo úplně negativní dopady. Takže já ta čísla působí velmi úctyhodně, ale samozřejmě vždycky, když se pak bere v úvahu, jaká je realita, tak se musí, a to je otázka především pro ekonomy, udělat pořádná analýza toho, o čem vlastně ty kontrakty byly, nebyly, jaké mají perspektivu, do jaké oblasti se vlastně dostávají.
Převažuje ekonomická, takzvaná ekonomická diplomacie?
Já si myslím, že ekonomická diplomacie se hodně používá a je to především, si myslím, že i úloha ambasád, aby upozorňovali, zprostředkovávali některé věci, ale zase ekonomická diplomacie není to, když vysoký státní úředník doporučí v jiné zemi nějakou firmu, jako se stalo třeba v tom Kyrgyzstánu, jako v těchto věcech, kde bylo řada otazníků. Prostě vytvářet podmínky nebo informovat i vlastně to české podnikatelské prostředí, kde je třeba prostor, po čem je hlad v té dané zemi, čím by se tam mohli uplatnit. Pak je na starosti to samozřejmě má Czech Trade, Czech Invest, to jsou další instituce, které by v tomhletom směru měly docela fungovat. Já dokonce jsem i člověk, který nemá rád sankce, protože já si myslím, že pokud nějaká země s politickým režimem velmi uzavřené společnosti, tak pokud je ještě uzavřena ekonomicky, tak vlastně ty lidé jsou v takové izolaci, že vlastně si vůbec neuvědomují, jaké problémy tam jsou. Takže já v tomhletom směru si myslím, že asi, a když sankce, tak spíše jako na ty vrcholné teda osobnosti, než je na ekonomiku jako takovou. Ale to samozřejmě už pak je mnohem, mnohem složitější. Takže ta ekonomická diplomacie samozřejmě v tuhletu chvíli ta politická podpora pro podmínky a zjišťování, co brání v nějaké lepší spolupráci je dobrá, může být dobrá pro různé země, ale opět říkám, musí to být, že se hovoří obecně o podmínkách a ne to, že se prostě vytipují určité firmy a prosazují se někde jinde, zejména v zemích, kde je netransparentní prostředí, kde teda vlastně se potom využívají různé místní korupční skandály, organizovaný zločin a tak dále. Takže tohle to vždycky musí být velmi silně zváženo a musí se analyzovat potom o vlastně, jakou podobu té ekonomické diplomacie jde.
Jaký význam nebo důsledky bude mít podle vás, paní profesorko, verdikt Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Hágu, který poslal na doživotí za mříže bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče. Soud dal obžalobě za pravdu v 10 z 11 bodů, ve kterých takzvaného řezníka z Bosny vinila ze zločinu během války v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995. Mladič se dopustil mimo jiné genocidy a zločinu proti lidskosti, nese vinu za masakr ve Srebrenici, kde zemřelo přes 7 tisíc lidí a třeba také za ostřelování Sarajeva.
Já si myslím, že to byla osobnost, která byla velmi výrazně vnímána jako někdo, kdo používal opravdu ty prostředky genocidy. Srebrenica je jasná, tam prostě nemůžeme mít žádné pochybnosti. Prostě pochybnosti. To prostě se ví, co se stalo, je tam i ten problém, řekněme, neúčinnosti těch mírových sborů, které tam byly z Holandska, ale pro mnoho lidí, pro ty lidi, kteří tam zahynuli příbuzní, tak samozřejmě, že to je určitý pocit spravedlnosti, pocit, že bylo rozhodnuto a jakoby že dosáhli té určité spravedlnosti a pojmenování toho, že tam byly ty zločiny. Samozřejmě i problém Bosny a Hercegoviny je ten, že prostě ta víceméně genocida probíhla ve všech třech jako těch etnických skupinách. Tam se zločinů dopouštěli vlastně všichni nebo ze všech etnicit, ale nejvíce vlastně potrestaná, ale je pravda, že také nejvíce silnější je ta srbská část a to může vyvolávat u některých lidí zase spíš špatnou reakci.
Profesorka Vladimíra Dvořáková a její postřehy, děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.